Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Blaženi Adolf Kolping i Kolpinško djelo od 1849. do danas.
Kolpinško djelo, katolička je udruga obrazovanja i akcije za razvoj pojedinca u društvu koje uvijek iznova treba duhovnu obnovu. Utemeljio ga je svećenik Adolf Kolping kao izrazito obiteljski orijentiranu zajednicu. Kolpinško djelo osjeća se pozvano sudjelovati u oblikovanju svijeta dostojnoga čovjeka u okviru katoličkog socijalnog učenja. Utorkom predstavljamo Kolpinško djelo i njegova utemeljitelja. Tekst je za Vatikanski radio pripremio Miroslav Salopek iz Kolpinške obitelji Svetoga Josipa iz Zagreba. O osnivanju djetičkih društava izvan Njemačke Kolping je razmišljao već 1850. godine. Tako su djetička društva izvan Njemačke osnivana već u ranom razdoblju povijesti djetičkih društava, pogotovo u gradovima gdje su živjeli stanovnici sa znanjem njemačkog jezika. U svrhu širenja sad već katoličkih djetičkih društava, Kolping je često pisao o novim društvima u svojem Rajnskom narodnom listu. Tako o intenzivnim pripremama za utemeljenje katoličkog djetičkog društva u Zagrebu svjedoči i sam Kolping. U Rajnskom narodnom listu iz travnja 1854. piše da su utemeljena nova društva u Bozenu, odnosno Bolzanu i Meranu, a treće djetičko društvo nastaje u Zagrebu u Hrvatskoj. I doista, prema poznatim podacima koje prenosi katolički list iz Zagreba, intenzivne pripreme počele su u jesen 1854. godine. Pri osnivanju djetičkog društva u Zagrebu pojavljuju se dvije osobe, Juraj Haulik i Fidelis Höperger. Premda su oba bili stranci, toliko su se priljubili Hrvatskoj i Hrvatima da je njihovo zauzimanje za duhovno dobro Hrvatske i Hrvata bilo od izuzetnog značenja. Ne znamo tko je od dvojice spomenutih velikana zaslužniji za osnutak društva, no nedvojbeno je da je osnutak katoličkog djetičkog društva u Zagrebu omogućio zagrebački nadbiskup Jure Haulik. On je društvu darovao 6000 forinti i omogućio da se kupi zgrada za potrebe društva. Nepobitno je međutim da je idejni začetnik katoličkog društva djetića u nastavku KDD-a u Zagrebu bio Fidelis Höperger. Takvim ga smatra i tradicija KDD-a, a takvim ga prikazuje i hrvatski katolički tisak. Uz obveze vezane za službu duhovnika u bogoslovnom sjemeništu, Höperger je predavač na Rimokatoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i u nadbiskupskom liceju. Uz sve te poslove brinuo se i za osnutak KDD-a. Inicijativa za utemeljenje društva počela je potkraj 1854. a dozvola za osnutak dana je 1855. godine. Dozvola za osnutak katoličkog društva djetića bila je uvjetovana izradom pravila, statuta. Prva pravila tiskana su brzotiskom doktora Ljudevita Gaja u Zagrebu 1855. Objavljena su na hrvatskom i njemačkom jeziku svaka za sebe. Oba sveska, koja se čuvaju u arhivu, na zadnjim stranicama imaju pisano odobrenje potvrđeno državnim biljegom. Pravila imaju 7 tiskanih stranica formata 15x23 cm i obuhvaćaju 36 paragrafa i nose naslov Pravila katoličkog društva djetića u Zagrebu. Iza naslova slijedi moto Vjera i krepost, radinost i marljivost, sloga i ljubav, veselost i šala. Pravila ističu i svrhu društva. Obrazovanje zagrebačkih katoličkih djetića poticanjem i gajanjem krepkog, religioznog i građanskog duha i života, da se tako vrlo i čestito majstorstvo odgoji. Kao sredstva za postizanje tih ciljeva služe javna predavanja, poduka u vjeri i ostalim potrebnim i korisnim znanostima, u pjevanju, čitanju shodnih spisa, zatim uzajamni razgovori i zabave, međusobno pobuđivanje na dobro po savjesnom ispunjavanju kršćansko-katoličkih dužnosti. Nakon što su sve obveze prema vlastima bile izvršene, KDD je održao svoju prvu skupštinu 17. siječnja 1856. Tako je društvo i formalno počelo djelovati, a za prvog je predsjednika izabran Fidelis Hoeperger. Prve privremene prostorije unajmljene su u grkokatoličkom sjemeništu na Gornjem gradu. Prostorije su opremljene potrebnim pokućstvom i literaturom. Ubrzo se pokazalo da je najveća teškoća u djelovanju društva to što nema svoje prostorije. Budući da je nadbiskup Haulikvić darovao 6000 forinti za djetički dom, kupljena je kuća u Jurjevskoj ulici broj 26 u Zagrebu. Društvo je raslo i širilo se, pa je trebalo pribaviti veće prostorije. Kuća u Jurjevskoj prodana je 1871. godine, a nova kuća kupljena je u Rokovoj ulici broj 3 u Zagrebu. Uskoro je i ta kuća bila premalena, pa je drugi predsjednik KDD-a, Matija Zajgeršmid, pokrenuo akciju za gradnju novog doma. Gradnja doma započeta je na parceli uz staru kuću na Pejačevićevu trgu broj 10, danas Britanski trg broj 10. Gradnju doma omogućio je prvostolni kaptol zagrebački zajmom od 18.000 forinti. Dom je projektirao u ono vrijeme plodan arhitekt Kuno Weidman. Zanimljivo je da je arhitekt Kuno Weidman svoj posao i sve nacrte darovao KDD-u. Pročelje zgrade prepoznatljivo je po jednostavno ukrašenom frizu i vijencu s medaljonima. Iznad vijenca na desnoj strani u barokno oblikovanoj niši nalazio se kip Svetoga Josipa. Nakon nacionalizacije zgrade 1960. godine, gradsko poglavarstvo željelo je srušiti kip, ali ga je spasio tadašnji gradonačelnik Većeslav Holjevac, uvjerivši nadležne da je kip vrijedno umjetničko djelo. Ostali dijelovi zgrade nakon nacionalizacije ipak su pretrpjeli velike promjene. Društvena je dvorana pregrađena u više prostorija, a kućna kapelica pretvorena je u praonicu rublja i skladište. Kip Svetoga Josipa, nažalost, skinut je nakon potresa 2020. godine zbog sigurnosnih razloga i pohranjen u depou Ministarstva kulture. No, vratimo se na djelovanje KDD-a od 1856. do 1944. godine. Katoličko dječičko društvo u Zagrebu razvijalo se neprestano, od prvih potvrđenih pravila 1855. do onih iz 1914. godine, društvo je imalo u tadašnjim promjenjivim društvenim, političkim i vjerskim prilikama dovoljno snage i mudrosti da shvati gdje i u čemu treba normirati i usmjerivati aktivnost članova, a to je došlo do izražaja u pravilima iz 1927. godine. Kada se usporede sva izdanja pravila, statuta, zapaža se da je vjerski život članova bio jezgra i duša stabilnosti te uspješnog djelovanja društva. U praksi je dolazilo do teškoća. Ipak je temeljna pretpostavka bila da će onaj tko uđe u katoličko društvo djetića sigurno prakticirati minimum katoličkih dužnosti. Vodstvo je željelo od djetića stvoriti katoličku elitu, ne znajući da katoličko djetičko društvo time stavlja u izolaciju u odnosu prema radništvu, u kojemu su upravo članovi društva trebali postati vodeća snaga u borbi za pobjedu kršćanskih i evanđelskih načela. Socijalne prilike, problemi radnika i njihova položaja u društvu bili su stalna briga Katoličke crkve, posebice nakon enciklike pape Lava XIII. Rerum Novarum iz 1891. godine. Sveta Stolica neprestano je upozoravala vjernike, a posebice svećenike, da proučavaju socijalna pitanja. U katoličkom dječičkom društvu nije se, nažalost, sustavno radilo na tom planu. Uzrok tomu bio je izostanak literature s tog područja na hrvatskom jeziku. Usprkos tomu, dječičko društvo bilo je jedino u našim katoličkim krugovima u kojem su se obrađivale te teme. Dječići su slušali mjesečna predavanja, a obrađivane teme vezane za radničko pitanje bile su štrajk, uvjeti rada, higijenske prilike u radionicama, radnička obitelj, državne socijalne ustanove za zaštitu radnika i slično. Ne možemo se dovoljno nadiviti Kolpingovoj zamisli da se iz katoličkog dječičkog društva mora odstraniti svako političko i stranačko djelovanje. U katoličkom dječičkom društvu svakom se članu dopuštalo njegovo političko uvjerenje, sve dok nije dolazilo u koliziju s vjerom i čudoređem. To je značilo imati širinu shvaćanja i vjerovati u dobronamjernost pri traženju putova za ostvarenje dobra državne i narodne zajednice. Ta misa o politici imala je za prilike u Zagrebu posebnu vrijednost. Pobuđeni nacionalizam u obliku ilirstva na jednoj strani i Bachov apsolutizam na drugoj, zatim izmješano članstvo u društvu u kojem su uz Hrvate bili i Nijemci. Sve je to moglo pogodovati političkim strastima. Ipak nije došlo do sukoba. Ilirci su bili oduševljeni pomagači društva i kao učitelji u društvu i u novčanim doprinosima. Osim toga, predsjednik Fidelis Höperger u svemu je znao zauzeti realno stajalište o mnoštvu društvenih događanja. Tako je još više otupjela pogibeljna oštrica političkog suparništva. To je dobro opažao i sam kardinal Jure Haulik, kad je molio biskupa iz Brixena da ostavi Höpergera u Zagrebu, te ustvrdio da bi se katoličko dječičko društvo bez Höpergera raspalo. Unatoč svoje nepolitičnosti, bilo je katoličko dječičko društvo u Zagrebu do krajnosti dobrotvorna, a u vjerskom i političkom pogledu veoma važna ustanova. Ljepšega priznanja društvo nije moglo primiti. Nepolitičnost je čuvala društvo od mnogih neprilika koje su mogle nastati u povodu promjena političkih režima tijekom dugotrajne povijesti KDD-a. Karitativno djelovanje dječičkog društva, ako uzmemo u obzir njegove mogućnosti i prilike, bilo je vrlo uspješno. Katoličko dječičko društvo u Zagrebu svima je koji su tražili pomoć veoma širokogrudno izlazilo u susret. Plemeniti voditelji željeli su pomoći, osobito kad je bila posrijedi katolička stvar. Veliku je ulogu odigrala društvena kuhinja, kao i običaj da se siromašnim pitomcima ne naplaćuje stanarina. Kazalište koje su organizirali dječići pripada uspješnom kulturnom djelovanju KDD-a. Glavni su junaci u tim predstavama bili sami dječići. U nedostatku kazališnih djela, dječići su sami morali prevoditi dramska djela. Značajno je bilo i djelovanje pjevačkog zbora. Četveroglasno zborno pjevanje imalo je redovito lijep uspjeh kod publike. Neki su dječići postali priznati skladatelji. Još veće uspjehe postigao je tamburaški orkestar. KDD je odgojio nekoliko vrsnih dirigenata i skladatelja tamburaškog orkestra. Sve to svjedoči o velikoj glazbenoj kulturi dječića. Odnos KDD-a prema naučnicima ili šegrtima bio je nedefiniran. KDD želi odgojiti vrijedne dječiće da tako odgoji dobre majstore i građane. Ipak, pravi odgoj događa se u vrijeme dozrijevanja ili puberteta, a to je razdoblje kroz koje prolaze naučnici, a ne pomoćnici. Pomoćnici nisu razumijevali potrebu da se naučnici prime u društvo, a kad se spoznalo da bez pomlatka društvo ne može živjeti i napredovati, počelo se u KDD primati i naučnike. Nažalost, dogodilo se to uoči početka Drugoga svjetskog rata, kada vrijeme za radikalne promjene nije bilo pogodno. Ništa manji problem bilo je i pitanje starješinstva. Oženjeni članovi nisu mogli biti članovi društva. Oni su mogli biti samo njegovi podupirući članovi. Taj se problem pojavio početkom 20. stoljeća, a riješen je tek 1937. godine. Bila je to emisija u nizu posvećenom blaženom Adolfu Kolpingu i kolpinškom dijelu koji je pripremio Miroslav Salopek iz kolpinške obitelji Svetoga Josipa iz Zagreba. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve. Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
Thank you.